En hvaða drauga var helst talað þarna þegar þú varst að alast upp í eyrinu?
Nú það var talað Þorgisbóli var nú ákallega miklu ráðandi á Norðurlandi, held ég. Nú og svo ýmsa skottur, segða ekki að skotta á. Svo að kannski við erum einhverjum áfækningar, ég veit ekki það. Ég kynntist þér hún lítið, ég var svo rætt við það.